No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaat tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Tervetuloa Röyhkä ja Lervantoon podcastien pariin. Sorinamme on tänään kaksi oululaista kirjailijaa ja yksi pornosalonin tyhjän toimittaja. Vieraanamme Miki Liukkonen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja vakio vieraamme Kauko Röyhkä, tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle Oulusta ja Oulun maisemista, josta te molemmat olette kotoisin. Minkälainen paikka Oulu, Miki, oli sun nuoruudessasi?
No, mulla ainakin silloin, kun mä kiinnostuin kirjallisuudesta, niin hankala löytää muita kirjoittamista kiinnostuneita ihmisiä silloin. Jotain runoiltoja Oulussa järjestettiin kyllä, mutta mä olin aluksi liian nuori, että mä pääsin niihin sisälle, koska ne oli baareissa yleensä. Ja sitten, kun mä lopulta pääsin sinne, niin siellä oli yleensä 4 kännistä ihmistä paikalla ja muuten, niin mun suhtautuminen oli siihen aika ankea. Mutta se oikeastaan toimi ihan hyvin, koska musta tuntui, että säästyi semmoiselta tietyltä klikkiytymiseltä ja sitten se yksin kirjoittaminen ja yksi oleminen oli mun mielestä jotenkin inspiroivaa silloin, että jos olisi ollut liian mukavaa tai liian hyvin, eikä olisi ollut mitään semmoista niinku, sanotaan nyt angstin aihetta, niin musta tuntui, että mä en olisi ehkä tehnyt niin paljon töitä silloin, mitä mä tein. Että esimerkiksi ajattelin, silloin kun mä kävin Helsingissä, niin mä aina ihmettelin Helsingin kulttuuripiiriä, että oli kauhean tiivit ja laajat ja muuten, mutta sitten niistä oli aina mukava piipahtaa, mutta sitten ajatus siitä, että mä olisin jatkuvasti semmoisessa mukana, niin mä en saisi varmaan mitään tehtyä koskaan silloin.
Eli voidaan todeta, että tämmöinen Oulun arktinen yksinäisyys oli lopulta melko inspiroiva elementti.
Joo, niin mä ainakin muistan, että mä sen koin silloin.
Joo. Millainen kauko Oulu oli sun nuoruudessasi tuolloin 70-luvulle päivinä?
No meillähän oli tietenkin bändihommaa ja siinä oli kirjoittavia ihmisiä. Ja mäkin olin ensin pitkään yksin niin kuin silloin koko teini-iällä. Kun me oltiin kauhean köyhiä ja asuttiin yksiössä, niin mä en viittinyt koskaan tuoda sinne ketään kavereita sisään. Sitten myöhemmin... Sitten vähän isompana 18-vuotiaana aloin löytää sitten kavereita, joiden kanssa sitten alettiin soittaa. Ja siinä oltiin myös sitten kiinnostuneita siinä porukassa niin kirjallisuudesta. Ja mehän sitten, minä ja mun kaveri Virtasen Reijo, niin voitettiin semmoinen kirjoituskilpailu. Me päästiin semmoiseen oululaisen kirjoittajaringin jäseniksi ja sitä johti tämmöinen kirjailija kuin Aku Kimmo Ripatti, joka oli Iiris Uurron poika, semmoisen legendaarisen 30-luvun erottisen kirjailijan, naiskirjailijan poika. Ja tämä oli kova kommunisti tämä Aku Kimmo ja se yritti vähän niin kuin meitäkin sitten niin kuin saada siihen mukaan, mutta me edustettiin jo sitten uutta sukupolvea, että me ei oltu enää poliittisia sillä lailla. Mutta sitten alettiin toimittamaan semmoista pienlehteä kuin Tiltzeitung. Niistä porukoista mä lähdin sitten, ja mä muistan, kun mä sitten rassasin sen Aku Kimmon hermoja niin kuin viemällä aina omia sepustuksiani sille luettavaksi, että mä kirjoitin romania ja rupesin heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen kirjoittamaan romania. Sitten Aku Kimmon raukka joutui lukemaan ne kaikki.
Miten oikeastaan teidän ura kirjailijana alkoi? Milloin sen nekin päädit, että susta tulee kirjailija?
Mä olin suurin piirtein 17-vuotias. Mä olin sitä ennen jonkun verran kirjoitellut, mutta sitten se alkoi vahvistua siinä jossain vaiheessa. Sitten ehkä pari vuotta myöhemmin, kun mä voitin sen J.R.K.n kirjoituskilpailun, niin sitten se jotenkin vahvisti sen, että tässä on jotain pointtia. Koska oikeastaan palautetta ei juurikaan saanut siihen aikaan multa ihmisiltä, niin sitten se oli semmoinen vahvistus siitä, että jotain on tehty oikein, ja sitten silloin se oli oikeastaan se viimeinen naula-arkku, niin sanotusti, että mä päätin, että mä alan sitten kirjoittajaksi.
Oliko mitään muita vaihtoehtoisia ammattia, mitä sä olisit voinut kuvitella kuin kirjailijan uraan?
No mä oon joka kesä aina töihin vedenmittauslaitokselle, mutta mä en koskaan päässyt sinne.
Lähes yhtä kuin
mitä siinä mitattu?
Toi on totta. Mä olisin miettiä. Mä en koskaan miettinyt tuon sanan täydellistä järjettömyyttä, mutta miten vettä mitataan? Kauko, miten sitten sulla, säkin tosiaan noin käytännössä päätit saman tien, että sulla oli myös musiikkiura, mutta et sä kuitenkin käytännössä ollut ensin kirjailija jopa virallisesti.
No, mä ajattelin, että se ehkä onnistuisi paremmin, koska mä en osannut soittaa mitään. Mulla on ollut minkäänlaisia musiikillisia lahjoja, että ne lahjat paljastuivat vasta myöhemmin sitten. Mutta se jotenkin tuntui, että kyllähän mä nyt kirjoittamisen niin osaan. Mä olin ollut aina hyvä ainekirjoittaja ja sitten mä olin jotain sen ohella vielä yksinkin räpeltänyt ja pitänyt itseäni aina kirjallisena tyyppinä, joka lukee kirjoja ja hallitsee klassikot, venäläiset klassikot ja kaikki tollaiset. Ja se oli jotenkin selvää, että musta pitää tulla joku taiteilija. En mä minkään normaali työhön mene koskaan. Se oli, sen mä päätin jo niin kuin varmaan 18-vuotiaana. Ja se musa-ura tuli tavallaan niin kuin puun takaa. Että kirjasopimus mulla oli jo ensimmäisestä romaanista 79 syksyllä ja ensimmäinen levy sitten tehtiin kauheassa kiireessä niin seuraavana keväänä. Että mulla ei ollut vielä silloin, kun mä sain sen kirjasopimuksen, niin mulla ei ollut vielä mitään tietoa siitä, että mä pääsin tekemään kokonaisen LP-musiikkia. Ja ne ilmestyi sitten yhtä aikaa vuonna 80 syksyllä. Ja sen jälkeen elämä muuttuikin sitten toisenlaiseksi.
Miten teidän kirjat käytännössä syntyy? Minkä tyyppisiä työrutiineita teillä on? Miten sun tyypillinen työpäivä keskiverrosti kirjailijan työn ääressä etenee?
No nyt mulla on muuttunut aika lailla, että jos mä ensimmäisen runokokeilla mietin, niin mä kirjoitin tätä lukiossa lähinnä oppituntia aikana, ruotsin tuntia aikana varsinkin, ja sitten nykyään se on ihan silleen, että mä kirjoitan käsiin aina kaiken ensin yleensä kahviloissa tai kirjastossa, ja sitten mä menen kotiin ja kirjoitan sen käsin kirjoitetun koneelle sitten uudestaan, niin se tulee editoitua siinä samalla. Siinä on tietenkin kaksi verran työtä, mutta mä huomannut, että siitä tulee myös kerralla valmiimpaa sitten, jos mä kirjoittaisin suoraan koneelle ja se pitäisi kuitenkin editoida myöhemmin. Mutta mä teen aika paljon töitä, yleensä niin kuin pitkin päivää ja oikeastaan se ei silleen, että vaikka ei kirjoittaisikaan koko aika aktiivisesti tai fyysisesti kirjoittaisi, niin sitten se on kuitenkin kukaan päässä se teksti ja jatkuvasti poimii ympäriltä ideoita ja lauseita ja muuten, että monesti se jätä rauhaan se prosessi ennen kuin se kirja on saatu ulos kokonaan. Ja sitten silloinkin vaan hetkeksi, kun pitää aloittaa taas toinen Herkutin kirja ja sitten se taas alkaa sama syky.
Tuo on kiinnostava prosessi, tuo kahteen kertaan kirjoittaminen ensin käsin, sitten koneelle. Mä tiedän, että jotkut old school-hahmot, kuten Paul Auster tekee näin, mutta mä en kuvitellut toi nimenomaan myös sen vanhojen vintage-miesten harrastus, mutta tämä oli yllätys. Koko, onko sulla minkä tyyppinen?
Mulla on niin huono käsiala, että mä en osaa kirjoittamaan kynällä enää juuri mitään. Että hyvä, kun nimen pystyn jo nimmarin kirjoittamaan. Että mulla on työhuone ja mä sinne menen sitten kirjoittamaan yleensä. Tai sitten olen kotona joskus kirjoittanut. Että mä yleensä pystyn aamuisin tekemään töitä ja sitten semmoinen hyvä työrytmi on semmoinen noin 3 tuntia päivässä, 3-4 tuntia, että sitten alkaa ajatus harhailla ja ei enää tule niin hyvää kamaa. Olen mä joskus kirjoittanut koko päivänkin, mutta se on ollut harvinaista. Mutta mulla on vähän eri tilanne tietenkin, kun mulla on kaikkia perhettä ja muuta, niin mun pitää hoitaa kaikkia muitakin asioita.
Sulla on ainakin vissiin tämmöinen joko ympärivuorokautinen, lähes gnoskordiaalinen, vimmainen tapa kirjoittaa hyvin pitkiä päiviä.
Joo, se on mulle, jostain se on tyypillistä mulle, että se muuttuu aina tietenkin iltaa kohden semmoiseksi kuumeessa juoksemiseksi se fiilis, mutta se jotenkin sopii, koska monesti musta tuntuu, ainakin ton toisen kirjan ton Oon kohdalla oli silleen, että mä halusin, että se välittyy semmoinen huohottava rytmi ja sitten semmoinen kaavat, lauseet, niin sitten musta se vaati myös fyysisesti semmoisen toteutusta vaan, että mä en pitänyt taukojen kantamisen syntyä sille verkkaan vaan, että aika lailla niin kuin isoina möhkäleinä syntyi tämä kirja.
Mikä verran keskiverrosti tuli tekstiä päivässä? Oliko sulla joku tavoite?
Ei mulla ollut tavoitetta oikeastaan juurikaan, että siis suuri osa ajasta menee mulle siihen, että kun mä aamulla kirjoitan sen 3-4 tuntia käsiin ja sitten kun mä menen kotiin ja kirjoitan sen koneelle, niin siinä menee se toista pari tuntia ainakin ja sitten siinäkin huomaa paljon virheitä ja kömmähdyksiä ja kömpelyksiä, niin sitten niitä pitää sitten editoida, niin oikeastaan puolet on sitä uuden tekstin synnyttämistä ja puolet on samana päivänä sitä editointia.
Joo.
Mutta mun pitää semmoista määrällistä tavoitetta mulle päiville koskaan.
Joo.
Kyllä mä muistin, että me oltiin bändin kanssa kuukauden kiertoilla, niin sen kiertojen aikana mä muistin, että mä sain 130 liuskaa sen kuukauden aikana tehtyä.
Se on mieletöntä.
Joo, se oli paljon, mutta silloin siinä oli se hyvä puoli, että oli niin pitkiä välimatkoja mennä autolla, että siellä 5-6 tunnin aikana ei ollut muutakaan tekemistä jo kirjoittaa, niin sitten siellä sai paljon aikaiseksi.
Bändibussissa.
Mä muistan, että Nick Cave kirjoitti joskus tämän vuoden 2009 romaaninsa The Death of Bunny Munro, niin sen ensimmäisen, itse asiassa niin se kirjoitti koko kirjan kiertueella, itse asiassa sen kirjan sisältö, joka kertoo Bunny Munrosta tällaisesta maanisesta ovelta ovelle kulkevasta käsivoidekauppiasta, joka metsästää naisia Englannin maaseudulla ja pikkukaupungeissa, niin se kyllä kuulostaa sieltä, että se on keikkabussissa kirjoitettu, mutta tämä on varmaan yksi harvoja siellä tehtyjä teoksia. Nikkei hyvin sen niin pitkälle, että se kirjoitti jopa ensimmäisen luvun iPhonellansa, koska se halusi tavallaan kokeilla, että kuinka epämukavalla tavalla voi romaanin kirjoittaakaan. Sä oot varmaan yksi harvoja kilpailijoita tässä Nikkeivin kanssa, jotka on keikkabussissa koskaan saanut mitään hyödyllistä aikaiseksi.
Mä en ole kyllä ikinä tullut mitään. Se on jaetaan paskaa jätkin kanssa tai kuunnellaan musaa tai
joo, puhutaan ihan kirjallisista vaikutteista. Ketkä on sulle ollut sellaisia merkittäviä hahmoja, jotka on johdattanut sua? Sähän käynnit urasi runoilijana, mutta siirryt sitten proosan pariin. Tässä juuri ennen lähetystä puhuttiin Noemanen Martin Amisestä ja David Foster Wallace on käsittääkseni myös yksi vaikuttavia hahmoja sun kirjailijaurallasi. Ketä muita tällaisia suuria merkittäviä nimiä on, jotka on johdattanut sun?
No semmoiset, mitkä niin kuin, pysynyt mulla aina ja mitkä sai mut haluamaan kirjailijaksi ylipäänsä, niin oli ainakin tämmöiset vanhan liiton tyypit kuin Kafka ja Dostojevski, jotka vaikutti muuhun silloin tosi paljon, kun näitä luin, varsinkin Kafka. Ja sitten tuo David Foster Wallace ja sitten Thomas Pynchon oikeastaan muutti sitten mun tai tuntui niin kuin olisi saanut lisää värejä palettiin, että minähän muuttui käsitys siitä, millä tavalla voi myös kirjoittaa, niin sitten laajeni. Se vaikutti siihen, että sieltä on tullut ehkä semmoinen postmodernimpi ote, mutta sitten kuitenkin on aina pohjalla semmoinen dostojevskilainen inhimillinen syvyys, jota kohti aina pyrkii mutta joka on tietenkin helkutin vaikea saavuttaa, mutta parhaani yritän kuitenkin. Ja sitten Kafkalla on ehkä semmoinen piinaavan aistivoimainen tunnelma, mitä mä yritän aina tavoittaa ja mikä on myös todella vaikeaa. Mutta ne on sellaisia kirjailijoita, joihin mä aina palaan, Kafka ja Dostojevski, ja luen aina uudestaan. Ja James Joyce on yksi tärkeä myös, sitä luin paljon myös silloin, kun kirjoitin runoa, ja Joyce saa jotenkin niin kuin aivot kukkimaan. Tuntuu, että kieli niin kuin jotenkin alkaa venkuilemaan siinä Joycen inspiroimana eri suuntia. Tietenkin yrittää silloin, kun kirjoittaa itse, niin yrittää lukea ei liian inspiroivia kirjoja siinä mielessä, että se tarttuisi sitä tulisi jotain tämmöistä. Joskus on tietenkin käynyt niin, että on huomannut jotkut vaikutteet ja sitten on pitänyt editointivaiheessa karsia pois, mutta jos se auttaa sen kirjan synnyttämisessä, niin ei siinä ole mitään pahaa, kun ne vasta karsii myöhemmin eikä tehnyt ihan pastissia.
Miten käsittääkseni juuri tämä David Foster Wallacen Infinite Jest on myös ollut yksi merkittävä teos. Mun täytyy tunnustaa, että siinä enempää minä kuin kaukua ei olla sitä luettu, mutta se on tulossa suomeksi käsittääkseni ihan lähivuosina, jolloin me korjataan virheemme. Mutta sehän on massiivinen, lähemmäs 1000-sivuinen, kieliopillisesti räjähtävä teos. Voit valaista meitä siitä ja kertoa sekä mulle kaukulle ja kaikille kuulijoille, jotka ei ole riittävän sivistyneitä vielä, että miksi se pitäisi lukea.
No ensinnäkin pelkästään kielen takia. Siinä on niin älyttömän hienoa kieltä, se on älyttömän kunnianhimoinen, ajatuksia herättävä, syvällinen, koskettava. kuulostaa jotain Leijonakuninkaan mainostekstiltä. Siinä on niin paljon ja siinä on ihan älyttö se skaala muutenkin, että se on mun mielestä se on vaan niin kuin saavutuksena jo aika todella hieno ja vaikuttava, että se on ainakin mua inspiroida todella paljon ja asetti rimaan kyllä hyvin korkealle sitten, että näinkin överiksi voi mennä ja näinkin hyvin voi tehdä asioita.
Joo. Olen itse asiassa lukenut hänet ainoastaan sen esseekokoelman Hauskaa, mutta ei koskaan enää, joka on mielestäni loistava nimi kirjalle, mutta mun perehtymiseni aiheeseen loppuu siihen. Mutta tosiaan tulee siihen ensi vuonna suomennettuna, jolloin mä voin korjata virheeni. Myös James Joycen Finnegan's Wake ollaan kuulemma kääntämässä nyt suomeksi, joka kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta siihen on jopa kuulemma annettu 100 000 € apurahaa vain niin kuin sen möhkäleen kääntämistä varten. Miten oikeastaan, kun on aika kirjoittaa uusi kirja, miten te aloitatte sen, miten te, mistä teemat syntyy, lähtökohdat, ideat, miten te lähdette työstämään niitä, jos mekin vaikka aloittaa?
Mulla monesti ei ole aluksi mitään selkeää ideaa, lähtee vaan yksittäistä lauseesta tai mielikuvista. Mulla kirjoittaminen on aika lailla semmoista huonon taskulampun kanssa kulkemista luolassa, että ei näe kauheasti eteensä, eikä itsekin yllätty jatkuvasti siitä, mitä on tulossa seuraavaksi vastaan. Ja suurin osa mun kirjoista on alkanut sille, että mä en tiedä, mitä helvettiä mä oon tekemässä tällä hetkellä. Ja sit se alkaa selkeytyä mulle vasta, jos jossain puolessa välissä, ja se alkaa silloin muuttaa monesti suuntaa ja kiteytyy ja muuten tolleen. Mutta tää uuskin oikeastaan alkoi silleen, että mä aloin vaan kirjoittaa lainausmerkissä jotain. Ja sitten noin 20 sivun päästä mä aloin saman kiinni, että mitä tässä tapahtuu. Ja sit se on siitä asti edennyt vähän helpommin, mutta en mä edelleenkään tiedä, mitä siinä tapahtuu vielä.
Joudut sä sitten deletoimaan, tai siis poistamaan tekstiä niin sillä
tavalla? Joo, kyllä mun mielestä se alun epämääräisen haahuilu joutui muuttaa myöhemmin, että se olisi jotenkin linkissä siihen, mitä sen jälkeen seuraa siitä. Mutta mä en yleensä tee niin, että mä odotan, että se olisi valmiina mun päässä se kirja, tai että mun olisi joku selkeä teema, että mä haluan nyt kirjoittaa toisesta maailmansodasta ja muuta tuollaista, vaan se on yleensä silleen, että se lähtee lausetasolle ja mielikuvatasolle.
Mm-hmm. No mä tässä olen kirjoittanut just toisesta maailmansodasta esimerkiksi kirjaa. Ja sitten mulla lähtee joku semmoinen niin kuin tarina, johon mä pystyn yhdistämään sitten erilaisia aineksia. Niin kuin, että nyt esimerkiksi tämä viimeisin kirja Maan korvassa kulkevia, että se lähtee tuommoista itävaltalainen sotilaskarkuri Lapissa, kulkee Lapin erämaan läpi ja samaan aikaan kaksi lasta. Suomalaista lasta kulkee niin kuin Jehovan todistajan lasta niin samalla alueella ja näistä kohtaa jossain vaiheessa. Että sinne pääsee sitten käsittelemään semmoisia tietynlaisia teemoja, niin kuin sotaa ja uskontoa ja ihmisen niin kuin epäilyksiä ja sitten tuommoisia voimakkaita uskonaiheita. Että joku tuommoinen uskovainen voi olla ehkä jopa vahvempi ihminen kuin semmoinen epäileväinen tyyppi, joka on rationaalisempi.
Mm.
Tuollaisia juttuja nyt kävin, ja sitten ne kaikki maisemat ja muut, mitkä vaikuttaa, koska mäkin olen siellä Lapissa paljon pyörinyt, ja tuollaiset, niin se maailma on jotenkin semmoinen, että mä näen sen semmoinen vähän niin kuin elokuvallisena juttuna, ja ollaan siitä tekemästä.
Mm. Minkä verran täällä käytännössä materiaalista, jota te työstätte, minkä verran tulee käyttöön, mä välillä hämmästelen esimerkiksi, muistan, että vanha suosikkini Nick Cave on juuri kirjoittanut Vampire's Wife-nimisen kirjan, jossa se kertoo muusan roolista elämässään suhteestaan vaimoonsa ja näin, eikä ilmeisesti ei koskaan julkaista sitä. Ja Nick Cave jopa parhaimmillaan siis on kirjoittanut yksittäisiä lauluja varten, mitkä on levyllä kirjoittanut itselleen novelleja tai muun muassa Red Right Hand-kappaleista. Piirtänyt kartan, jossa on siinä biisissä kuvailu kaupungin joka ikinen rakennus ja kirjoittanut siihen liittyvän novelin. Eli te tekee valtavan määrän työtä saavuttaakseen hyvän lopputuloksen. Miten teillä, minkä verran te tavallaan, minkä verran tulee tyhjiä lukuja, minkä verran materiaalia katoaa, tuleeko turhaa työtä tehtyä, minkä verran?
Joo, mä teen tosi paljon turhaa työtä kyllä. Hirveästi. Mä heitän jatkuvasti pois. Monesti tulee kirjoitettua, sanotaan vaikka jos 10 liuskaa tulee kirjoitettua, niin niistä yksi on käyttökelpoinen monesti, että mulla on niin kuin hirveästi turhaa. Sitten mä niin hinkkaan kieltä aivan kauan, että mä oon silleen perfektionista tuossa mielessä, että mä kirjoitan niin kuin sivukaupalla monta kertaa uusiksi sivuun. Monesti yksittäisiä lauseitakin jatkuvasti uusiksi ja siihenkin tuhraantuu aikaa hirveästi paperia, hermoja. Niin. Joo.
Onko sulla kauko minkä tyyppinen, mikä verran menee suoraan käyttöön? Sulla tulee kirjailijasarja tulella.
No, No mä kirjoitan taas sillä aika suoraan semmoista melko valmista tekstiä, koska ne mun kirjat nyt on semmoisia niin kuin juonivetosia juttuja. Tietenkin mäkin hion sitä kieltä ja sitten tuota, parantelin niitä hahmoja ja tollaista, mutta tuota, ne mun kirjat eivät ole semmoisia erityisen runollisia tai sillä että siinä on semmoinen niin kuin semmoinen hirveän vapaa rakenne, niin mulla pitää olla semmoinen tietynlainen tarina hanskassa, kun mä rupean tekemään sitä hommaa. Mutta siihen saattaa tulla sitten niin kuin matkan varrella kaikenlaisia erilaisia sivupolkuja ja tasoja. Ja mä koitan miettiä ne rakenteet sillä tavalla mielenkiintoiseksi, että siinä olisi niin kuin erilaisia poimuja siinä hommassa ja sivuhenkilöitä ja muita, jotka kertoo myös omaa tarinaansa. Että. Mutta tuota, ehkä alkuaikoina, silloin kun mä tein ensimmäisiä kirjoja, niin se oli vähän semmoista kaoottisempaa se työskentely. Ja siihen aikaan ei ollut vielä näitä tekstin käsittelykoneita, niin piti niin kuin kirjoituskoneella paukuttaa menemään ja kirjoittaa ne moneen kertaan kaikki. Ja sieltä poistettiin sitten isoja pätkiä ja kaikkea tollaista. Mutta sitten myöhemmin se meni semmoiseksi, että se tekniikka jotenkin asettui sillä lailla, että mä oon nyt tehnyt sillä samalla tavalla. Joskus mä toivoisin kyllä, että mä voisin sekoittaa sitä omaa takkaani ja tehdä jollain toisella tekniikalla. Ja mä luen aina välillä sellaisia kirjoja, jotka on ihan erilaisia kuin mun omat tekeleet, että mä ihailen jotain semmoisia kirjailijoita, jotka kirjoittaa jotain semmoista, mihin mä en pysty, niin kuin sellainen, että on niin erilainen tyyli. Että tuota, sitten kun mä näen jonkun kirjan, joka muistuttaa vähän mun tekstiä, niin siitä mä en ole niin kauhean innostunut, koska se on liian sitä samaa, jonka mä osaan.
Onko täällä koskaan haastavia kirjoitusaikoja? Tuleeko tyhjiä blokkeja, joilla tekstiä ei synny? Miten te pääsette yli tällaisesta luovuuden karikkokivistä?
Musta tuntuu, että kirjoittaminen on koko ajan helvetin vaikeaa. Se ei koskaan mene ihan niin kuin tanssi. Se on muuttunut vaikeammaksi vuosien varrella, mutta tota, miten mä pääsen niistä yli? Oikeastaan ei mulla muuta metodia kuin se, että mä yritän kirjoittaa joka päivä jonkun verran. Että mä oon huomannut, että jos mä pidän päivän tai parikin taukoa, niin sitten se tauko monesti venyy ja sitten mulla on ihan hankalammin päästä kiinni siihen rytmiin enää uudestaan. Että jos joka päivä saisi edes vähän tehtyä, niin silloin se pysyy se tietty flow ja se kirja pysyy sellaisena jatkumona päässä. Että no en tiedä, onko se paras metodi tietenkään, mutta se on ainakin ainoa, mitä mä osaan, mikä on mulle tuttu. En tiedä sitten, miten kaukolla.
No mulla on, menee melko tasaisesti sillä, että tuota, kyllä mä aina jotain saan aikaiseksi. No. Että tuota, semmoinen tietynlainen rutiini siinä kirjoittamisessa nyt on, että se aina jotain syntyy, mutta kyllä mullakin on välillä semmoisia oloja, että ehkä mulla ei ole semmoista writer's blockia, mutta tuota, tai tyhjän paperin kammoa, mikä nyt on niinku suomenkielinen vastine varmaan sille. Niin tuota, semmoista mulla ei ehkä ole, mutta mulla on välillä semmoinen olo, että ei tekisi yhtään mieli mennä sinne työhuoneelle taas aloittamaan ja laittaa niitä koneita ja alkaa taas siihen hommaan. Mutta sitten kun mä menen sinne, niin sitten se lähtee taas käyntiin. Mä oon vähän niin kuin semmoinen kone, joka käynnistyy heti kun painaa nappia, niin aina tulee jotain.
Kuulostaa hyvin kaderittavalta supervoimaa, tuollainen tekstin tykitys.
Niin, no mä joudun kirjoittamaan yleensä pari kirjaa vuodessa, että se on niin kuin sellainen, kun mä teen vielä lisäksi näitä haamukirjoittajan hommia niin kuin näillä TV-julkiksilla ja sellainen, niin tuota, jotenkin mun on vaan pakko tehdä se, että mä saan niin kuin sen elannon sieltä.
Kirjailijan ammattiin liittyy tällaisia hyviä ja huonoja neuvoja. Mikä on mielestäni väärä tapa lähestyä kirjoittamista? Muistan lukeneeni muun muassa joskus sen Mika Valtorin haluatko kirjailijaksi -teoksen, joka ei mielestäni ollut enää ihan parhaassa terässänsä, mutta tota, mitkä on mielestäni huonoja neuvoja kaikille, jotka suunnittelevat kirjailijan uraa? Toki luultavasti kirjailijan ura itse asiassa on huono suunnitelma, mutta ei tekevät siihen.
Mitä miettiä, että on kaukuvas vastata vaikka ensin?
No mun mielestä se on vähän sama kuin kaikissa taiteissa, että ensimmäinen sääntö on, että älä ole tylsä. Mm-hmm. Jos sä haluat saada ihmiset kiinnostumaan siitä, mitä sä teet, jos sä haluat, että joku ihminen jaksaa lukea 200 tai 300 tai 500 tai 900 sivua sun tekemää tekstiä, niin silloin sen pitää olla jotain, että se kiinnostaa. Mm-hmm. Sen pitää olla, siinä pitää olla imua. Siinä pitää olla jotain. Ja en mä mitään muuta osaa sanoa, se jotain voi olla mitä vaan. Mutta monesti kun on nähnyt näitä tämmöisiä harrastajakirjoittajia, jotka on sitten niin toivonut pääsemässä kirjailijauralle, ja ne on kysellyt multakin tuommoisia juttuja, että miten sitä kirjailijaksi tullaan ja minkälainen pitää olla. Ja en mä ole osannut vastata mitään muuta kuin, että älä ole tylsä.
Joo. Tuo on hyvä lähestymistapa. Mä alleviivan tuon, koska mä en osaa vastata mitään muuta.
Joo, se on kyllä aika tehokas. Joo, verrattuna sellaista tietyn tyyppisiä. Luin aikanaan paljon kanssa erityyppisiä kirjoitusoppaita, joissa oli tällaisia millintarkkoja neuvoja, kuten että koko juoni täytyy pystyä piirtämään tämmöisille muistilapuille, mitä laitetaan siihen. Joo. Ja muita tällaisia. Jollain tavalla mä aina mietin, että kukaan joka oikeasti kirjoittaa tuokseen, niin ei kyllä varmasti tee näin.
Joo, mulla on työhuone tässä töydössäkin, niin siellähän on Jarin laput siellä seinällä monta vuotta.
Joo, mä olen kasseroimia
tehnyt. Varmaan silloin, kun se kirjoitti ensimmäistä romaania, Jari Nissinen, niin se käytti niitä lappuja, mutta se on sitten hylännyt ne kyllä. Mutta meillä on semmoinen työhuone, Rikukin on siinä osakkaan. Mutta joo, mä silloin nuoruudessa luin yhden kirjoitusoppaan, se oli semmoinen kuin Alex Matsonin romaanitaide. Siihen aikaan oikeastaan muita ollutkaan. Ja sekin oli tehty joskus 40-luvulla mun mielestä. Että se oli semmoinen, niin kuin, en mä enää muista mitä siinä, mutta siinä oli näitä keskeisiä juttuja, että jokainen luku pitää jotenkin olla oma kokonaisuutensa, että siinä on alku ja loppu ja sen pitää viitata johonkin tulevaan ja niin poispäin. Ja olikohan siinä jotain tuollaisia oppaita, että sen tarvii niin kuin koko ajan niin kuin potkia eteenpäin sen tarinan.
Musta näin, että Mika Valtari kertoo sivellisyysneuvon, että ei ole soveliasta ja kertoa lukijalle mitään, joka liittyy saniteettitilojen sisällä tapahtuvaan toimintaan.
Semmoista ei saa laittaa. Ja sitten musta laittaa kravattikaulaan, kun menet kustantamaan.
Kyllä. Tämä on kaikkia muutenlaisia hyviä 30-luvun viimeisintä huutoa olevia arkineuvoja. Kyllä. Otetaanpa tällainen testi, että mikä on tunnetuista kaikkien arvostamista ja kunnioittamista kirjailijoista tai kirjoista tylsin, mihin te olette törmänneet. Mikä on semmoinen klassikko, mitä te ette ole saanut kahlattua läpi, tai mikä on muistuttanut kuin Joosis Muthie mukista jäätynyt oksennosta?
mikä on tylsin klassikko?
Tylsin ikävin klassikko, johon olette kompastuneet.
Mä en saanut Raamattua ikinä luettua. Se on ihan yksi, mutta jos miettii jotain niin kuin kaunokirjallisuutta, niin mulla on varmaan joku, olisikohan se joku kadonnutta aikaa etsimässä, jota mä olisikin yrittänyt. Eikö se ollut, se oli joku Kalle Päätalo, joku Iijoki-sarja varmaan, jota mä olen yrittänyt joskus, mutta se oli sellaista puun höyläämistä, että mä en jaksanut sitä ollenkaan.
Kadonnutta aikaa etsimässä on muutenkin, että mä oon vieläkin siinä ensimmäisessä kirjassa ja mä odotan mielenkiinnolla sitä vuotta, kun mä jaksan lukea ne viimeiset 20 sivua siitä.
Mä oon säästänyt sitä kuolinvuoteen.
Mulla on aika pitkä minäkirja siellä laittamaan. Ei tule tylsä. Joo, se on kyllä aivan hervoton jöhkäli. Mä ostin sen, koska siis Gunsword, joka on yksi omia
suosikin. Se on kuolinvuotella kirjoitettukin.
Niin, joo. Joo, se oli niinku, ajattelin, että sen täytyy olla loistava, koska Gunsworkin huusi sitä ja mä hankin sen ensimmäisen ja se oli kyllä, perustan kuvailee niin kuin se millin tarkkuus, millä se kuvailee aivan kaikkea, on jotain spektaakkelimaista. Kyllä esimerkiksi Victor Hugo pystyy samaan, mutta ei kuitenkaan ihan yhtä eeppisessä tylsyyden mittapuussa. Siis Bruce mulla itselleni oli kun söisi jotain loputonta pinoa, erittäin kuivia pahtoleipiä, siinä oli jotain sellaista.
Se riippuu paljon siitä lauseesta, millä se kirjoittaa, niin kuin kyllähän Knauskor kuvaa myös tarkasti monia asioita, mutta sen lause on semmoinen helppo.
Joo.
Jotenkin se niin kuin vetää mukaansa. Mutta jos se on semmoinen takkuinen lause, niin kuin monilla saksalaisilla kirjailla, joku Thomas Mannin Faustus oli kyllä semmoinen, joka jäi mulla kesken. Että siinä oli semmoisia puolen sivun mittaisia lauseita. Ja
joo, Thomas Mann on kyllä minullakin yksi.
Ja mä oon lukenut kyllä häneltä Taikavuoren ja Puddenbrookit, josta mä tykkäsin, ja Kuoleman Venetsiassa. Mutta sitten se Faustus oli kyllä jotain semmoista, että mä en jaksanut sitä. Että se oli niin semmoista, sitä Hannu Salaman myöhemmän tuotannon lause. Se muuttui jotenkin, kun mä dikkasin hänen 60-luvun tuotannostaan tosi paljon. kaikki nämä juhannustanssit, minä, Olli ja Orvokki ja se tavallinen tarina ja noin, ne oli helvetin hyviä. Mutta jossain vaiheessa sen lause muuttui semmoiseksi todella takkuseksi. Että se tuli semmoiseksi, että se jotenkin niin kuin ylikirjoitti mun mielestä.
Joo.
Sillä että se latasi niihin liikaa, niin että niistä tuli niin kuin semmoisia lukukelvottomia ainakin mulle.
Joo.
Että tämä Finlandia-sarja jäi kyllä, niin kuin ei jaksanut.
Joo.
Ja sitten monia muitakin olen yrittänyt lukea jotain niitä, että musta tuntuu, että tulee vähän semmoinen olo, että se on ehkä jotenkin niin kuin seonnuttaa sillä se on omassa norsunluutornissaan, että se ei enää niin kuin piittaa mistään.
Joo.
Että kuitenkin kirja pitäisi ehkä kuitenkin jollain tavalla kommunikoida sen lukijan kanssa. No en mä tiedä. Ehkä sä oot eri mieltä, kun sä tykkäät ehkä tuommoista runollisemmasta tekstistä.
Niin, no joo, mutta semmoinen runollisempi teksti kyllä kommunikoi mun kanssa myös. Se, siis semmoisen sivunpituisten lauseiden kirjoittaminen niin, että ne on niin täynnä energiaa ja mielenkiintoa ja yllättävyyttä, niin se on kyllä hiton vaikeaa. Että, jos Thomas Mannilla on sellaisia, mä en ole lukenut Thomas Mannia valitettavasti vielä, vaikka eikä voida kiinnostaakin, niin jos sillä on tämmöisiä puolisivun lauseita, jotka ei vaan toimi, niin silloin se on kyllä kääntyy aika lailla pahasti itseään vastaan.
Niin, no mä en tiedä, saksalaisessa kirjallisuudessa monesti on pitkiä lauseita. No, yksi mun suosikkikirjailija on V.G. Sebald, joka on saksalainen. Ja hänellä on myös pitkiä lauseita, ei ole monesti niinku mitään niinku kappaleen jakojakaan, vaan yhtä pötkyä vaan kaikki. Mutta se hänen tekstinsä jollain tavalla toimii. Että se, on niinku, se lause kuitenkin, vaikka se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin se on kuitenkin semmoinen niinku mukaansa tempaava ja ymmärrettävä. Mutta jos se on semmoinen lause, että se ei enää muista, miten se on alkanut, ja sitten se loppuu johonkin, ja siinä lopussa viitataan siihen, miten se on alkanut. Niin silloin se on aika helvetin vaikea, jos se on puolisivun pitänyt lausua.
Joo, tämä on kyllä, se on hyvä kirja, ja tuo V.G. Sebald, se on yksi harvoja sellaisia, joiden kanssa on tullut semmoinen olo, että tässä on hahmo, joka kirjoittaa aivan eri tavalla kuin mihin on tähän mennessä tuttu. Se on todella omalaatuinen. Me pari vuotta sitten ostin yhden kirjansa, ja se oli todella
kiinnostava. Se on tosi hyvä. Ja kyllä kaikki, mitä siltä on suomennettu, niin on ollut hyvää. Toinen, mistä mä tykkään kovasti, ja joka kirjoittaa myös paksuja kirjoja, on tämä Bolaño, Roberto Bolaño, etelä-amerikkalainen, alunperin chileläinen kirjailija, mutta tämä on Meksikossa. Ja se 2666, semmoinen yli 1000 sivun järkäle. Se on aivan helvetin kova. Ja sitten nämä kesyttömät etsivät. Niin kyllä mä oon niistä tykännyt. Ne on niinku kans todella hienoja sillä lailla, että niin kuin viime vuosien lukusuosikkeja.
Joo, mulla on verran myös käynyt päinvastoin, että mulla on hyönyt jonkun kirjan, pitänyt sitä uskomattoman puuduttavana, mutta sitten palannut siihen myöhemmin, havaitakseni, että se on kyllättäen tosi hyvä. Muun muassa juuri luin Camuun putoamista, jonka mä muistan ehkä vajaat 10 vuotta sitten laskeneen käsisteni pitkänä uuvuttavana baarijaaritteluna, koska sehän tosiaan kirjahan menee niin, että siinä se on pitkä monologi, jossa kirjan päähenkilö keskustelee fiktiivisen henkilön kanssa
baaripöydässä ja
muualla. Joo, se on todella, todella hauska. Muistan pitäneeni sitä puuduttavana jaarittelun aikanaan, mutta nyt kun se luki uudestaan, se oli yhtäkkiä todella, todella toimivaa.
Mä oon vielä sen puuduttavan jaarittelun kannalla kyllä sen kirjan kohdalla, mutta ehkä pitäisi sitä yrittää lukea uudestaan, mutta kun ei tässä ole ensimmäistä kertaakaan lukenut monia hyviä kirjoja, niin en tiedä sitten, tuleeko palattua tuommoisen.
Se on kyllä aika lyhyt. Sen saa aika helposti hotkaistua vaikka jollakin keikkamatkalla bussissa.
Mä en tapannut mitään.
se on kyllä totta. Bruttoa mä en ole vieläkään. Ehkä mä palaan siihenkin vielä.
Sen on lukenut. Se oli musta ihan ymmärrettävä.
Okay, joo. Yksi semmoinen, josta mä innostuin myös uudelleen palatessani, oli Umberto Econ Ruusun nimi, jota mä pidin ensimmäistä kertaa lukiessani todella... Todella jotenkin, no siinä vähän niin kuin Victor Hugonkin teoksissa kuvaillaan muun muassa. Muistan, että siis tyyliin ihan kirjan ensimmäisillä sivuilla, varmaan tyyliin 5 ekaa sivua käytetään ehkä siihen, että siinä kuvaillaan luostarin kirkon ovea uskomattoman yksityiskohtaisella tavalla. Ja se oli muistaakseni varmaan kuolinisku mulle jo silloin ensimmäisenä kerralla, mutta nyt mä palasin siihen myös tuossa viime vuonna ja se oli taas yllättäen Nyt jotenkin se Umberto Econ millintarkat kuvaukset luostarielämästä Italiassa 1100-luvussa luvulla olikin noin yhtäkkiä todella, todella toimivaa.
Niin. Hän varmaan tietää sitä.
Voisi toivoa ottaen huomioon, että se on ollut töissä Italiassa yliopistoprofessorina juuri tällaisia aiheita opettajan, niin toivottavasti siellä on jonkinlaista käytännön tuntemusta. Mitäs muita? Rouva Boveri oli mulle kanssa yksi semmoinen teos, jolta mä odotin paljon ja mikä maistui palaneelta pannukokoon.
Sinne teet ainakin pari hyvää leffaa.
Joo, niin käy kyllä välillä.
Chaprolin leffa on hyvä.
Joo. Palataan taas kirjallisuuden pariin. Eli sulla on mikin sun kolmas kirja nyt työnä. Onko sulla keskiverrosti minkä tyyppinen työryhmä?
Tämä on neljäs romaani.
Neljäs? Joo. Ups, matemaattinen kykyni petti tässä. Kun se oli kuitenkin suurista luvuista, niin ymmärrettävästi tässä kohtaa en pysynyt enää kerrillä. Mutta joo, neljäs romaani. Miten nopeasti se keskiverrosti saat yhden romaanin tehtyä? Miten nopeasti vaikka O syntyy sulta?
No Oossa meni 4 vuotta. Se oli hidas prosessi ja siihen käytin aivan hirveästi työtunteja ja muutakin, mutta tavallisesti mulla menee semmoinen 2 vuotta suurin piirtein.
Joo.
Runokirjat syntyi paljon nopeampaa, ne vähän tuli sille lallateltua menemään, mutta sitten romaanit on sitten paljon hitaampia. Tämä uusi syntyy nyt niin kuin äärimmäisen hitaasti.
Joo.
Mä oon sitä 2 kuukautta tehnyt ja mä oon niin kuin 20 liuskaa edestakaisin editoinut vieläkin, että mun pitäisi jotenkin päästä nyt eteenpäin siinä vaikka väkisin, että nyt kun tämä sanoo ääneen tässä ohjelmassa, niin se on myös vähän niin kuin lyöty lukku, että on pakko nyt siirtää eteenpäin ja editoimaan heti ennen parhaassa vaiheessa.
Kuulostaa siltä, että sä teet siis hyvin, hyvin millitarkkaa työtä jo alusta lähtien sen sijaan, että et vaikka leveyttäisit 200 sivua kasaan ja alkaisit siitä karsimaan.
Joo, mä tein niin, mutta se on kyllä aika huono tapa. Mä niin tiedostan sen, että se on helkotin väsyttävää ja sitten se kestää niin kuin paikallaan pysyminen niin kauan, että se alkaa turhauttaa jossain vaiheessa.
Joo.
Mutta tämän lähetyksen jälkeen mä menee sinne eteenpäin, koska mä nyt sanoin sen ääneen, mitä täytyy toteuttaa.
Joo, sulla on nyt paineet niskassa tämän jälkeen. Mitä sä sitten käytännössä lähestyt henkilöön? Mä muistan sun iskus Facebookissa metsästäneen Subway-työntekijää saadaksesi kokemusta, millaista on työskennellä. Subwayssa, tämä kuulosti mielenkiintoiselta tieteelliseltä kokeelta. Voitko valaista hieman?
No yleensä tietenkin haastelen ihmisiä, jotka toimii sillä alalla, mistä mä kirjoitan ja mistä mä en tiedä etukäteen mitään. Että,
joo.
Että Oota varten mä, Oossa on romaanihenkilöitä mukana paljon ja mä sitten hengailin Oulussa romaanien kanssa ja sitten haastelin Syksyräsäästä myös tiedejuttuja varten ja sitten yhtä uimaria haastelin uimisjuttuja varten. Kyllä sen tein, mulla oli se nauhuri, mutta siis kännykän nauhuri mukana siinä. Ja sitten istutaan jossain kahvilassa ja mä latelen menemään siinä kysymyksiä. Yritän päästä siihen maailmaan sisälle mahdollisimman tarkasti. Plus tietenkin sitten lähdeaineiston käyttö myös kirjoista, netistä.
Joo.
Tollain.
Eli hyvin journalistista kenttätyötä siis hyvin pitkälle.
Joo, aika lailla.
Ja miten kauan sulla sitten vaikka näissä historiallisissa romaaneissa, minkä verran sä perehdyt aiheisiin?
Mulla on aika vaikea saada ketään. Itä-Vantalaista Alppia.
Se olisi kyllä ehkä joku spiritistinen istunto voisi ottaa tässä.
No ei, mä katson kaikkia noita historiajuttuja ja sitten netistä katson kaikkia ja valokuvakirjoja ja mitä pystyy löytämään tietoa tuosta. Ja sitten itsehän se erämaassa kulkeminen on taas mulle tuttua, kun mä oon harrastanut tuommoista eräretkeilyä aikoina semmoinen ilmasto ja tarpominen jossain suossa ja tuommoinen, niin se on tuttua niin kuin hommaa sillä lailla. Että mä jätin sen sotahomman vähän vähemmälle siinä kirjassa, että siinä on enemmän sitä metsässä kulkemista. Ja sitten näiden jehovalaisten osuuden, niin mä sitten niin kuin luin kaikkea, mitä mä sain niin käsini jehovalaisista. En mä ole käynyt kyllä ikinä niiden missään kokouksessa eikä muuta. Enkä tavannut niitä tyyppejä. Mutta joskus nuorena mentiin kerran lestariolaisten kokoukseen ja se oli aika ihmeellistä. Mä oltiin nuoria poikia silloin, niin semmoiset pikkutytöt lähti juoksemaan meidän perään. Niin kuin lauma pikkutyttöjä. Mä oltiin niin jotain rock-tähtiä. Se oli aivan ihmeellistä. Oulussa, rahoillistuksessa. Se joku semmoinen, niin ne huomasivat, että me laitetaan ulkopuolisia. Ja no, ei me mitään tehty niiden pikkutyttöjen kanssa. Ne oli varmaan jotain 11-vuotiaita. Mutta oli se vähän outo tunne.
Mitä nyt tapahtuu? Jotenkin siitä tuli oikeastaan mieleen just, että näissä on varmaan jotain tämmöisiä niin kuin aikamoisia seksuaalisia viritteitä myös näissä uskonlahkoissa. Ja sitten mitä mä oon kuullut, kun mun ex-vaimo oli semmoisessa uskonnollisessa hommassa aika paljon mukana, niin se kertoi näistä karismaattisista saarnamiehistä esimerkiksi. Miten ne niin kuin, käytti jollain tavalla hyväkseen niin kuin, niitä nuoria naisia siellä ja sellainen. Ehkä ei nyt suoranaisesti, mutta siinä oli semmoista niin kuin, ihme uintiretkellä mentiin istumaan sellainen hartlevällään niin kuin, semmoisissa läpinäkyvissä uikkareissa, että kaikki näkyy läpi sieltä, että tytöt kattoo. Ja tuollaista niin kuin, outoa tuommoista vähän kieroutunutta, suorastaan pedofiilista niin kuin, tuommoista herkuttelua.
Joo.
Ja tuommoinen kiinnosti mua niin kuin aiheena, että miten se voi, kuinka pimeäksi se voi mennä niin kuin tuollaisessa porukoissa niin kuin tuollainen meininki, kun ne on suljettuja ympäristöjä ja joillakin ihmisillä on valtava arvovalta siellä.
Joo.
Ja kuinka ne voi käyttää hyväkseen sitten tämmöisiä puhtaita nuoria sieluja siellä. Ja vedota kaiken maailman uskontoon ja uskonnollisiin näkyihin ja muihin.
Joo.
Jeesus voi sanoa niille ihan mitä vaan.
Mitäkäs muut kuin kirjalliset harrasteet, mistä te haette inspiraatiota, miten te vietätte vapaa-aikaanne?
Mulla ei oikeastaan juurikaan vapaa-aika, että mulla ei kaikki aika kirjoittamiseen, mutta kyllä mä otan inspiraatiota paljon elokuvista, kuvataiteesta ja musiikista. Tuollaista vaikuttaa paljon siihen, että musta tuntuu monesti myös, että jonkun inspiroivan taulun näkeminen voi olla myös se hetki, kun saa jonkin idean kirjaan. Että se voi olla semmoinen abstrakti kokemus, joka helähdyttää jotain niin kuin sisällä ja sitten saa niin kuin halun kirjoittaa. Ja sen ei tarvitse olla sillä niin kuin selitettävissä rationaalisissa tai sanallistettavissa heti, mutta se on vaan semmoinen tietty tunne tai tunnelma, mitä alkaa sitten se näkee niin kuin, konkretisoida sanoilla. Ja se voi lähteä monesti yhdestä kuvasta.
Joo.
Mitä sitä on, jos olet viime aikoina nähnyt? Tai elokuvia tai jotain?
Mä kävin eilen kattoon Ari Asterin tämmösen uuden kauhuelokuvaohjaajan elokuvan Midsommar, joka oli kyllä vaikuttava erilainen kauhuelokuva. Tapahtuu niin kuin
leffateatterissa?
Joo. Mm-hmm. Tapahtuu ihan niin kuin kirkkaassa päivävalossa koko elokuva. Silti onnistuu olemaan ahdistava, intensiivinen ja karmiva.
Ai jaa.
Ne tapahtuu Ruotsissa semmoista niinku jotenkin juhannusperinne kultin tiloissa, jonne menee muutama amerikkalainen turisti käymään ja alkaa tapahtua kauheuksia sitten, mutta kuulostaa nyt kliseeltä näin selitettynä, mutta se oli todella hieno. Se oli nyt semmoinen, mikä inspiroi myös, että semmoisen samantyyppisen latautuneisuuden, jos saisi välitettyä tekstiä mulle, niin se olisi kyllä niinku hieno.
Nyt viime aikoina on tehty mielenkiintoisia kauhuelokuvia, semmoisia, jotka on niinku uudistanut sitä genreä.
Joo.
Mäkin olen nähnyt jotain ja semmoinen kuin It Follows oli mun mielestä aika oikeasti jännä.
Joo, se oli hieno kyllä.
Joo.
Ja mä tässä nyt katsottiin ennen sun tuloa traileria tästä nyt syksyllä tulevasta The Lighthouse-nimisestä, joka on siis tämän The Witch-elokuvan ohjaajan uusi elokuva, toinen sen koskaan tekemä elokuva, mikä on kuvattu filmille mustavalkoisena sellaisena vanhalla neliömäisellä kuvasuhteella, ja jossa hyvin tämmöinen suorastaan Beckett-tyyppinen lähtökohta, jossa kaksi majakan vartijaa, toinen on William Dafoe, joka itse asiassa tekee elokuvasta jo omituisen, Robert Pattinson, ja siinä me katsottiin sitä trailerin siitä, ei saanut vielä mitään selkoa, mitä siinä tapahtuu, mutta se vaikuttaa todella kiinnostavalta.
Ja näytti vähän humoristiselta.
Joo, se oli tosi jännä se, että tuo on kiinnostava kaikkinen, että tavallaan, muistan kun Jim Morrison juuri ylisti elokuvia, sen takia, että miten ne on miten kaikki taidemuodot musiikista kuvataiteeseen ja näyttelyyn ja tällaisen yhdistyy niissä samassa paketissa, mikä on kyllä
kirjoittaminen.
Joo.
No elokuvat on tavallaan nopeata tapaa niin kuin nähdä joku tai ahmia joku romaani esimerkiksi, kun se on sitten kuvattu, mutta on se sama asia sitten kuin se kirjallinen juttu, että joskus saattaa olla niinkin, että elokuva on parempi kuin se kirja, mistä se on tehty, mutta joskus aika monesti käy niin, ainakin suomalaisten elokuvien todella, että kirja on parempi kuin elokuva.
Joo, se on kyllä välillä hauskaa nähdä tästä poikkeuksia. Just esimerkiksi HBOlla on ollut näitä hyviä. Mun mielestä se Patrick Melrose-sarja oli, ne romaanit oli varsin hyviä, mutta sitten se sarja vielä niin kuin poimi siitä hyvät ainekset.
Niin oli, se oli hyvä se sarja, mä tykkäsin.
Uudelle tasolle se oli tehty jotenkin, muista niin kuin mainio esimerkki siitä, miten tuommoinen kirjasta elokuva tai TV-sovitus tehdään.
Niin, se oli niin jotenkin skarpattu sillä, että se oli...
Joo.
Toinen osa siinä kirjassa oli jo vähän niin kuin semmoinen löysä, että sitä ei mennyt jaksaa lukea, mutta se toimi helvetin hyvin siinä leffassa kuitenkin.
Joo, se oli todella hienoa. Mm. Samaten just tämä Sharp Objects, joka oli tästä Gillian Flynnin mielestäni melko keskinkertaista. Se oli sen eka dekkariromaani, minkä se kirjoitti. Ei mitenkään kovin kaksinen, joka mä vasta katsottua, niin sen sarjan hankin olin tavallaan todella pettynyt, koska se sarja oli todella hieno, semmoinen aika Southern Gothic-tyyppinen, vähän se oli suorastaan kuin True Detectiven kakkoskausi, jos True Detectiven kakkoskausi olisi ollut hyvä, niin se olisi ollut tuo, niin se oli todella mielenkiintoinen, ja siinä oli, just katselin sitä uudestaan tässä kesän leppoisina kesäpäivinä, niin siinä oli hienosti tehty juuri se semmoinen ehkä parhaalla tavalla, mitä mä olen nähty, semmoinen todella impressionistinen tapa välittää, miten ihmisen muisti toimii, että miten kesken kohtauksen näkyy välähdyksiä menneistä tapahtumista ja näin sen päähenkilön silmissä. Se oli todella kiinnostava ja kaikki tämmöiset elementit olivat täysin poissaololaista, kun mä luin sen kirjan ja mietin, että vau, mikä pettymys tämä olikaan. Mietitään lähitulevaisuutta. Millaisia visioita teillä on omien kielisten tuotoksienne suhteen lähitulevaisuudessa? Miten sä mikin näet oman urasi vaikkapa 10 vuoden kuluttua? Miten sä toivottit saavuttaneesi siihen mennessä? Millaisia teoksia sä olet putkauttanut ulos?
Vaikea kysymys. Toivottavasti sellaisia, mihin mä oon tyytyväinen itse, saavuttanut jotain uutta omalla saralla myös ja tietenkin myynyt ihan helvetisti siinä vaiheessa. Se olisi tavoitettava.
Miten sä määrittelet oman tyytyväisyytesi suhteessa kirjoittamassa teoksiin? Miten se muodostuu? Mitä tuntuu katsoa jälkikäteen vaikka ensimmäistä romaania tai oota? Miltä ne näyttää näin niin kuin tulevaisuuden kaukoputkella menneisyyteen katsottuna?
No kehitys on selvästi tapahtunut. Mun eka romaania mä en pysty juuri irvistelemättä lukemaan. Ja mutta A on semmoinen, josta mä vieläkin pidän hyvin paljon. Ja pelkästään se vaivannäkö, mitä näin sitä tehdessäni, niin on sellainen, että mä pidin huolta siitä, että mä en päästäisi ulos mitään sellaista, mistä mä en ollut 100% varma. Kun taas eka romaanin kohdalla mä olin silleen, että no on kai tää nyt valmis. Tämä on ihan hyvä. Ja se oli silloin niin kuin typerästi tehty tietenkin, mutta toisaalta mun kustannustoimittajakin oli silloin niin kuin piti siitä ja sai ihan hyvät arvostelutkin oikeastaan ja muuta, mutta se niin kuin huomaa kyllä, että koko ajan kehittyy tuo teksti, että toivottavasti menee vaan parempaan suuntaan jatkuvasti.
Kauko, sullahan on tulossa vissiin ainakin tämä Maan korvessa kulkevi sarja jatkuu nyt.
Joo, se jatkuu, että mä teen sille varmaan 2 jatko-osaa vielä, toinen on nyt jo melko pitkällä ja...
Joo.
Mutta mulla nyt on tietenkin tilanne se, että mä olen jo 60-vuotias ja en mä mitään suuria odottele enää tässä nyt mitään suuria muutoksia elämältä tai telian uralta. Mutta sehän on tässä ollut, että mä olen saanut tehdä kuitenkin sitä, mistä mä tykkään ja tässä on pärjätty ja saatu jopa vähän rahaakin kirstuun. Että ei ole mennyt mitenkään sillä lailla niin kuin huonosti. Mm. Totta kai mäkin haluan, että mun jostain kirjasta tulisi valtava menestys ja mä voisin ostaa joku ökyveneen.
Minkä tyyppinen rooli kustannustoimittajilla on teidän kirjoja tehdessä? Sulla on mikissä Samuli Knuutti on toimittanut ilmeisesti kaikki sun romaanisi ja toiminut luotettavana tuomion takojana.
Joo. Samuli on silleen hyvä, että meillä on aika samanlainen kirjallinen maku. Että ymmärtää jotkut semmoiset ei niin perinteisetkin ratkaisut tai jotkut semmoiset, mitkä voisi nähdä kaupallisena itsemurhana tai muuten, että tavallaan niin ei latista sitä tai yritä takoa sitä semmoisen muottiin, mikä siitä, mihin se ei sopisi selvästikään tai että se ei niin halua, että tiivistään tämä nyt niin lukijoiden mieliksi 200 sivuiseksi tämä kirja, koska tämä on nyt liian pitkä tai muuta, tai että tässä pitäisi olla jokin jännittävämpi loppuratkaisu tai jotain muuta tuollaista, että se niin kuin antaa periksi myös niille semmoisille vähän hankalillamme. Miten se nyt sanotaan? Sanotaan avantgardistisimmille ratkaisuille, mitä mä oon saattanut sinne kehitellä ja kannustaa pitämään kiinni semmoista tietystä taiteellista kunnianhimoista, mikä mulle on ollut tosi tärkeää kuitenkin tehdessä, että se ei niin yritä tehdä niistä mitään heppoisia väkisin. Ja Samuli on itse aivan loistava kirjoittaa myös, että Samulta tulee myös todella hyviä editointiehdotuksia monesti ihan lausetasolla.
Hän kirjoittaa myös hämmentävän hyviä Facebook-päivityksiä hämmästyttävällä sarjatulella.
Joo, kyllä.
Mä en olekaan niitä lukenut koskaan.
Se on hyvin viihdyttävää, kyllä. Onko Kaku sulla sitten, miten sulla kustannustoimittajien kanssa suhde toimii?
Mulla on ollut niitä monia vuosien varrella. Nyt on Jaakko Launimaa, on nyt ollut viime aikoina Liken puolella ja sitten toi Juha Virkki tuolla Dosenin puolella näissä mun haamukirjoitusjutuissa. Ja molempien kanssa homma sujuu. Mä tarjoan niille yleensä melko valmista tekstiä, että niiden ei tarvitse niin hirveästi puuttua siihen. Että lähinnä ne on oikein kirjoitusjuttuja ja ehkä jotain pieniä hiomisia siellä täällä. Ja mulla ei ole mikään niin hirveän semmoinen läheinen suhde, että niin mä oon lukenut jostain kirjoista, että jotkut tällaiset vanhan ajan kirjailijat, ne oli niin koko ajan kirjanvaihdossa näiden kustannustyyppien kanssa, mutta ei mulla sellaista ole, että mä vien sen kirjan ja lähetetään sähköpostilla ja sitten sieltä tulee jotain ehdotuksia ja sitten mä korjailen sitä ja sitten jossain vaiheessa se on valmis.
Siellä on sitten kaksi hyvin eri koulukuntaa tässä tällä perusteella.
No joku, mulla on aina välillä sellainen olo, että mä en ole niin kuin sellainen oikea kirjailija. Ehkä johtuen siitä, että mä oon myös niin kuin tässä rokkihommassa mukana ja sitten rokkipuolella tuntuu myös samalta, että mä en ole ihan oikea rokkari. Mä oon sellainen välinputoaja, että kun sitten näkee tämmöisiä oikeita kirjailijoita, kun juttelee niiden kanssa, jotka on niin kuin oikein todella ammattijyrää tyyppisiä, ne ei ole mitään muuta tehnytkään koskaan kuin kirjoittanut kirjoja, niin
ne on sitten kirjoittanut kuitenkin 30 kirjaa se
varmaan. Oonhan mä kirjoittanut
niitä aika paljon.
Joo, mutta se on vähän semmoista, että ne tuntee kaikki sieltä kustantamusta, ne tuntee kaikki tyypit, ne tietää kaikki kirjalliset juorut, että ketkä on nussinut kenenkin kanssa ja tollaisia juttuja.
Kaikki olennaiset asiat kirjoittaa.
Ei näitä juttuja saa kuunnella sitten. Mä ajattelin, että en mä tiedä mitään näistä. Enkä mä ollut hirveän kiinnostunutkaan, että mä en ole käynyt tarpeeksi paljon näissä pippaloissa.
Otetaan loppuun vielä pieni katsaus tulevaisuuteen kautta mainosbriefi tehdään. Sulla on mikin nyt alkamassa Yle Puheella myös juuri tuli eetteriin tämä monologisarja. Haluatko kertoa siitä hieman? Ensimmäinen jakso käsitteli melankoliaa ja lisää on tulossa. Siinä vaiheessa kun tämä podcast näkee päivänvalon, niitä lienee siellä jo armeija tarjolla.
Joo, no siis Yle Puhe tilasi mulle tämmöisiä monologeja, missä mä tunnin puhun yksin aiheista, jotka mua kiinnostaa. Ja no hito vaikeeta se on, koska mä en ole mikään puhumisen ammattilainen kuitenkaan. Et se on vähän niin kuin tuolta niin kuin hiljaisten työpäivien ja kirjoitusprosessien lomasta, niin mennä puhumaan yhtäkkiä radioon, niin se on äärimmäisen vaikeeta, mutta tavallaan se myös sopii siihen semmoinen mun tietty sönköttävä änkyttäminen siihen sarjaan, että siihen mitään semmoista.
Kirjoitat sen etukäteen läpi?
No mulla on jotakin ranskalaisilla viivoilla jotain aiheilmia ja sitten mä alan niinku puhumaan siinä niin kuin mä puhuin jollekin kaverille baarissa. Mutta kuitenkin selvä järkisemmin kuitenkin. Yritän pitää siinä jonkinlaisen tasona kontrolli, mutta joo, jotain tuommoista on tulossa. Se oli, onneksi en ole mainosmies, koska tuo ei ole mikään kauhean hyvä mainospaikka.
Minä en tehnyt neonkyltissä, että jotain tällaista on tulossa.
Niin.
Pettämättömältä. Haluatko valoittaa pikkasen, millaisia aiheita sulla on mielessä? Sulla on ilmeisesti vapaat kädet valita, mitä vaan sua kiinnostavaa.
Nämä on tullut aika tuolla niin pimeällä puolella nuo aiheet. Nyt oli melankolia, sitten siellä on kauhu. On viha, on yksinäisyys, on kaikkea tällaisia niin sateenkaaren negatiiveja siellä käytössä. Että olisi hankala puhua vaikka jostain joulun ihanuudesta tai jostain muista, niin vaan luontavasti. Tietenkin se on ihan mielenkiintoista haastetta, mutta aina viehtynyt kuitenkin tuon pimeämpään puoleen, niin siellä ne pyörii ne aiheet. Jos mulla Yle tilaa lisää vielä jaksoja, niin sitten pitää vaihtaa ehkä vähän repertuaaria johonkin toiseenkin suuntaan. Mutta
sä voit myös harkita semmoista humalaista baarikeskustelua sitten kakkoskautena, jos niin. Jostain ensimmäinen vaihtoehto.
Joo, kaikki jaksot aivan päissä.
Niin, se voisi luoda siihen myös tietynlaisen kiinnostavan konseptin. Mutta kyllä, hyvä synkäyttä ja kuolemaa on siis luvassa. Näihin iloisiin tunnelmiin voimme päättää tämän podcastin jakson. Kiitos paljon, Miki, vierailusta.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo!
Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.